Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Radio Beograd 2, na njemu Kulturne krugove. Ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Na koji način mladi kustosi sarađuju sa umetnicima svoje generacije i kako je na ovo pitanje odgovorilo prvo izdanje kustoskog kursa izložbotvornica, odgovaramo u temi današnjih kulturnih krugova koju je vredno pripremala naša Mirjana Boba Stojedinović. Kazat ćemo vam i koje su to nove akvizicije Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu. Tokom januara traje izložba novih radova koji ostaju u kolekcijama Kragujevačkog muzeja. U današnjim kulturnim krugovima i o uspešnim primerima digitalizacije kulturnog nasleđa u Ministarstvu kulture nedavno su predstavljeni projekti Muzeja pozorišne umetnosti iz Beograda, Zrenjaninskog narodnog muzeja i Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. A na početku emisije onome što verujem najviše ovih dana, a tradicionalno uvek početkom godine, najviše interesuje književnu publiku, to je priča oko i ime dobitnika najprestižnije književne Ninove nagrade. O tom problemu, pitanju, prestižu govorili smo juče u specijalnoj emisiji u ovom istom terminu, a jutro se na kioscima pojavio novi Nin i u njemu imena desetoro pisaca koji su se našli u užem izboru. U književnoj trci za Ninovu nagradu i dalje učestvuju Elvedin Nezirović s romanom Ništa lakše od umiranja u izdanju Beogradske lagune, Stevo Grabovac za roman Mulat Albino Komarac, tu je i Vidosav Stevanović sa svojom knjigom Paučina u izdanju Službenog glasnika, takođe među 10 najboljih u prethodnoj godini našao se i roman Slobodana Tišme, Grozota Ili u izdanju Čarobne knjige, tu je i Čvor na obči Draška Simikića, koji ovaj roman objavio izdavačkoj kući Lom u užem izboru među 10 najboljih, naša koleginica poznata po svojim emisijama iz filma, Ana Vučković-Denčić sa svojim romanom Jugoslav u izdanju Partizanske knjige. Tu je i Biblija Nenada Rackovića u izdanju Lagune i to je još jedan naslov koji se bori za Ninovu nagradu, kao i roman Po šumama i gorama Milenka Bodirogića, Pas i kontrabas Saše Ilića, to su dva romana iz izdavačke kuće Orfelin i tu je i roman Nemanje Jovanovića Rudi u izdanju Partizanske knjige. Ovo me je odlučio žiri koji ove godine radi u sastavu Branko Kukić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević, Marija Nenezić i Teofil Pančić. 201 roman je bio prijavljen na ovogodišnji konkurs za Ninovu nagradu, a mi ćemo ime 66. dobitnika saznati 20. januara negde oko podneva. Eto toliko na početku kulturnog krugova o ovom možda najatraktivnijem događaju iz kulture ovih dana, a još nekim drugim važnim u narednih sat vremena. Budite sa nama.
Gotta leave me alone. Uneventful day.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a Odeljenje za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu svake dve godine obaveštava stručnu javnost i zainteresovanu publiku o novonabavljenim predmetima u svojim zbirkama. Tokom januara u galeriji muzeja trajaće izložba novih akvizicija. U protekle dve godine zbirke ovog odeljenja uvećane su za 12 umetničkih dela petora autora i sva su isključivo pokloni. O tome u prilogu Biljane Nešić.
Sticajem okolnosti uvećane su sve zbirke Odeljenja za istoriju umetnosti, skulpture, slikarstva, crteža, grafike i umetničke fotografije. Tatjana Milosavljević, muzejski savjetnik i rukovodilac ovog odeljenja, kao vrlo važan poklon izdvaja dva skulptorska rada Save Halugina, akademika Vojvođanske i Srpske akademije nauka i umetnosti.
On je učinio jedan divan gest, on je zapravo nama poklonio u gipsu glavu i poprsje akademika čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića, koji je inače i Kragujevčanin, i to su radovi koji su nastajali, za koje je zapravo Srejović pozirao 70. 71. godine, kada su bili radovi na otkrivanju i na kopanju u Lepenskom viru, gde je profesor Srejović bio vođa tog projekta, a gde je Halugin tada bio kao neki mladi saradnik prosto zavod zaštitu spomenika kulture. Tako da su ovo zaista izuzetna dela, osjeća se ta jedna lična veza između njih, odišu jednom harizmom, ekspresivnošću, je zaista su uzbudljivi psihološki portreti. I nama je u ovom trenutku sada imperativ da uspemo da ta dva dela izlijemo u bronzi.
Narodni muzej u Kragujevcu proširio je i takozvane podzbirke. Milena Belenzada, docent na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, značajno ime u umetnosti mozaika, poklonila je dva rada u apstraktnom monohromnom maniru. Najmlađa zbirka u Odeljenju za istoriju umetnosti, zbirka umetničke fotografije, obogaćena je radovima jednog od najpoznatijih i najangažovanijih kragujevačkih autora Zorana Đorđevića. Reč je o pet crno-belih fotografija koje na najbolji način dočaravaju senzibilitet ovog umetnika. Đorđević smatra da je ovakva vrsta poklona vrhunac stvaralačkog uspeha.
Da, ono kad kreneš, pa ti je na početku važno da ti slika bude na nekoj izložbi, pa onda da dobiješ neku nagradu. Ali kad dođeš negde tu pred kraj, onda kad ti se desi da ti muzej otkupi radove ili da uđeš u muzej, to je ono što verovatno svaki umetnik sanja. To je kraj, to je ono što sad si se obezbedio. Tvoje generacije i kad tebe više ne bude, će imati priliku da to negde vide.
Najnovija izložba Duška Jovića u Galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu u oktobru 2019. bila je povod da ovaj kragujevački umetnik pokloni dva svoja rada, crtež i skulpturu objekat. Jović je i u zemlji i inostranstvu napravio zavidnu karijeru, ali je, kako kaže, poseban osjećaj kada ostaviš nešto svom gradu.
Taj osjećaj pripadnosti je neopisiv, veliki i želim svom gradu da svaki put ostavim nešto što smatram da je reprezent tog trenutka što sam radio i mislim da će i u buduće im ostavljati, tako da u nekom doglednom periodu, šta ja znam, 5 do 10 godina, ostavim jednu značajnu kolekciju koja će njima značiti, a i mene predstaviti u nekom sažetom obliku.
Kragujevački grafičar Vladimir Ranković je nakon uspešne i upečatljive izložbe pod nazivom Rekonstrukcije, kojom oživljava i determiniše neke sekvence iz svog života, poklonio muzeju jedan, a sada i drugi rad iz istog ciklusa. Reč je o 81. otisku koji rekonstruiše za njega važan prostor koji više ne postoji. Ranković je predavač na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, profesor koji i svojim studentima govori o značaju akvizicija.
Da, ja moram sad da se prisjetim profesora Likovne akademije Velizara Krstića, koji meni nije predavao, ali kolege Otaševiću s kojim radim je predavao, i nekako priča njegova je da se muzejima, da se institucijama uvek ostavlja ono najbolje, jer prvo čuvat će to bolje od nas, dalje omogućit će mnogo većem broju ljudi to da vide, i nekako znamo da smo na taj način ušli u značajnu instituciju i da naš rad zauzima mesto kakvo nikada ne bi mogao da zauzima da je u nekom ćošku našeg ateljea ili tako nešto. Tako da važno je, dakle, predstaviti se najbolje što je moguće, i čini mi se da ova izložba to pokazuje.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Naša naredna tema biće književnost i već decenijama jedan od najpoznatijih, možda i najboljih časopisa na domaćoj književnoj sceni, časopis Sveske, 134. broj, nedavno je izašao iz štampe, 4 puta godišnje izlazi, za Sveske su pisali možda vodeći domaći, ali i regionalni autori, književni kritičari, pisci. Mi smo povodom objavljivanja novih svezaka pozvali Milana Orlića, glavnog i odgovornog urednika ovog časopisa. Dobar dan na početku.
Dobar dan.
Da kažemo nešto o sadržaju ovog posljednjeg broja, možda na početku, a verujem da biste i vi to posebno izdvojili, to je ova cjelina Janusov vrt koja se u ovom novom broju svezaka bavi savremenom rumunskom ženskom poezijom. Kažite mi koje su sve autorke zastupljene i kakva je u stvari savremena rumunska ženska poezija?
Savremena rumunska ženska poezija je deo korpus rumunske poezije koja zajedno sa poljskom i srpskom u krugovima koji to prate, akademskim, umetničkim, slovi za jednu od tri najbolje poezije možda i na svetu i u Evropi svakako, ali kad smo već kod saradnika, kod nas su, kad kažemo svet Evropa, u sveskama objavljuju vodeći autori ne samo iz regiona ili Evrope, nego iz celog sveta. To se pukim pregledom imena da utvrditi. Ono što je bitno za ovaj broj, a on je nastavak iste rubrike, ovaj broj nastavlja rubriku iz prethodnog broja, savremena rumunska ženska poezija, drugi deo. U oba slučaja reč od po 17 autorki, vodećih autorki koje pokrivaju period od 1924. do 1996. godine, praktično ceo jedan vek. Mali Nemo je to već radio sa poljskom poezijom u časopisu i u posebnim knjigama i nekim drugim, ali evo sad je došao na red jedna dragocena poezija sa zaista sjajnim pesnikinjima. Teško je to sad sve objasniti i izložiti u jednom kratkom ovakvom izlaganju, ali u svakom slučaju koga interesuje poezija, rumunska, pre svega kvalitetna poezija, rado će imati ovaj broj u rukama.
Da kažemo nešto o ovom esejističkom delu posljednjeg broja svezaka, brojni autori, brojne teme, naravno iz raznoraznih oblasti. Šta biste tu izdvojili, šta biste rekli da je u fokusu ovog esejističkog dela svezaka?
Znate kako, ja bih, ako se vi slažete, izdvojio pre svega obeležavanje jedne godišnjice, naime trostruke godišnjice, 90 godina od rođenja, 10 godina od smrti i 35 godina od objavljivanja, prvog objavljivanja Hazarskog rečnika. Tim povodom je, kao što znate, u noći muzeja obelodanjena jedna izložba u Narodnoj biblioteci Srbije i mi smo povodom te izložbe, imamo jedan intervju sa Nađom Stojković-Jovanović, o čudesnoj sudbini Hazarskog rečnika, jedna vanserijska izložba. Moram da dodam da je također jedna vanserijska izložba bila u nešto kasnije, malo kasnije je još jedna izložba zaokupljala pažnju javnosti, a tiče se Pavića, to je ona koja je Pavić od Č do A u biblioteci grada Beograda i nju ćemo predstaviti u nekom od narednih brojeva, već kako smo se dogovorili, ali svakako ovaj intervju je dragoce ne samo za one koji vole prozu Pavićevu koja ponovo obilazi svet, nego i za svakog ko želi da dođe do nekakvih istinskih umetničkih vrednosti. Što se tiče drugih delova časopisa, podsjetio bih da je jedan vrhunski univerzitetski profesor Nono Dragović, koji je trenutno živi u Poljskoj, koji je napisao čudesne i važne knjige kada je reč o filmskoj režiji, izuzetan poznavalac filma, u ovom broju objavljuje jedan tekst o odnosu reditelja i glumca, ali sa te pragmatične, to jest primenjene strane, onako kako reditelj i glumac treba da sarađuju u nastanku samog filma.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Novi broj časopisa Svezaka je svakako uvek za preporuku, pa i ovaj 134. broj. Bio je ovo Milan Orlić, glavni i odgovorni urednik Svezaka.
Pokaži mi kakav je tvoj grad, pokaži. Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. MTS daje na rate, ne sme se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate, bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U 15 časova 29 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Na koji način mladi kustosi sarađuju sa umetnicima svoje generacije? U suštini ovim pitanjem bavilo se prvo izdanje kustoskog kursa Izložbotvornica, koju su od jeseni 2018. do jeseni 2019. godine vodili Stevan Vuković i Tijana Savatić. 12 studenata istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu pohađalo je ovaj kurs, a njih tri su tokom decembra publici predstavile autorske izložbe. Kristina Sedlarević u galeriji Remont, Dunja Petković u umetničkom prostoru u 10 i Kristina Armuš u galeriji Kvake 22. Mirjana Bobastodinović srela se sa svakom od njih na otvaranju njihovih izložbi.
Sve tri mlade kustoskinje sa kojima sam razgovarala prvi put su samostalno priređivale kustosku izložbu. Kristina Sedlarević je u galeriji Remont predstavila fenomen participacije u umetnosti, u okviru koje je publici ponudila participativne radove Kristine Tice, Isidore Pejović-Blagojević, Tamare Spalajković, Milice Mile Ristić, Andreje Dramićanin, Nebojše Hikaru Yamasaki Vukjelića i Luke Cvetkovića.
Prvo, bila sam treća godina tad kad smo razmišljali o idejama za izložbu i tad nisam slušala ni jedan predmet u vezi sa savremenom umetnošću i želela sam da se bavim nekom takvom temom savremene umetnosti u saradnji sa umetnicima koji se time bave.
Dunja Petković je u umetničkom prostoru U10 predstavila šest dokumentarnih videosnimaka razgovora između umetnika i kustosa, Luke Cvetkovića i Branislava Dimitrijevića, Anastasije Pavić i Katarine Kostadinović, Slobodana Stošića i Dušana Savića, Lazara Njegomira i Darka Vukića, Ive Kuzmanović i Miroslava Karića i Ivana Šuletića i Teodore Jeremić. Naziv izložbe bio je Ne buljite tako romantično.
ovo nije prva izložba, ali opet je samostalni kustoski projekat i nastao je nekako iz te moje nesigurnosti upravo da priđem umetnicima, bilo da su oni moje generacije, približno moje ili nešto stariji, iskusniji. Ali saradnja sa mlađim umetnicima na ovom projektu je protekla nekako prilično slojevito, s obzirom da su oni mi možda ukazali nekako najviše podrške, jer su i oni u istoj poziciji kao i ja, dakle nisu toliko iskusni.
A Kristina Armuš u galeriji Kvake 22 predstavila je slike, videoprojekcije i objekte Anje Tončić, Dunje Ožegović, Une Knežević, Aleksandra Rakizića, Petra Kovačevića, Vukašina Raduškog i Filipa Bogdanovića u okviru izložbe pod nazivom U redu je.
Prva samostalna, da, ovo mi je prva samostalna izložba. Ja sam imala sreće da sam pre toga preko fakulteta sarađivala sa studentima Likovne akademije preko izložbe Interakcije 2018. i 2019. godine. Tako da mi je to malo stvarno bilo lakše, s obzirom da smo se već poznavali, ja sam poznavala njihov rad i onda sam ih samo u suštini kontaktirala, oni su svi rado pristali da sarađuju, tako da u suštini to jeste malo teška stvar, jer je opipljivo polje kako da znate da nekome priđete, da ga pitate nešto o njegovom radu, jer smo ipak mladi, još uvek nismo ni završili fakultet, stvarno to ne učimo tamo, tako da zna da bude malo komplikovano, ali ja sam stvarno imala sreću.
Iako živimo u vremenu komunikacija, ispostavilo se da mladi istoričari umetnosti i potencijalni kustosi izložbi savremene umetnosti zapravo retko sreću umetnike svoje generacije.
Nisam nikog znala od ranije. Znala sam zapravo dve devojke, Kristinu Ticu i Milicu Miloristić. Njih sam upoznala prilikom organizovanja platforme Start Art. Zajedno smo radile neki intervju i baš na temu participacije, ali tek pola godina posle toga sam se ja odlučila za tu temu i počela sam da pratim na izložbama ko šta izlaže, ko se čime tačno bavi. Pisala sam poruke umetnicima da se nađemo onako na Facebooku, što je bilo vrlo sam bila anksiozna po pitanju toga. I na kraju smo se nalazili, sve neformalno, pričali smo o tome. Zapravo, dogovorila sam se sa 8 umetnika i umetnice i pri našem kontaktu smo shvatili da je zapravo i njih zanima tema participacije. I pričali smo o tome šta ih tačno zanima, pričali smo o njihovim radovima i neki od njih su mi preporučili drugi umetnici i umetnice koje se time bave i onda sam upoznavala nove ljude. A i nekako na početku izložbotvornice prvi izlagač je bio Ješa Denegri, koji nam je pričao o tome kako se on neformalno družio sa Olgom Jevrić, Fotelje ima, i što mi je bilo vrlo inspirativno i jako mi je bilo krivo zato što mi nemamo sličan odnos sa našim umetnicima koji su isto naše generacije.
Što se tiče ovog formata, došla sam tako što moj prvobitan projekat ili plan je bio da ja sastavim jedan koncept i da u recimo šestomesečnoj saradnji sa umetnicima mi sve vreme pričamo i da oni isproduciraju novi rad. Međutim, ja nisam znala kako da pristupim prosto ljudima, kako ja sad njima da dođem i kažem hej, imamo ovaj koncept, hajde zajedno da radimo. Imala sam tu dozu nesigurnosti i onda sam se sastala s ljudima da vidim kako ja da rešim taj svoj pristup prema umetnicima i onda iz svih tih saznanja sam ja došla na ideju da ja zapravo uzmem i intervjuišem njih i napravim jedan video dijalog.
Sama izložba je nastala putem projekta Izložbotvornica i već tamo kad su nam dolazili neki ljudi da gostuju, da nam pričaju o svojim izložbama, već sam krenula da imam otprilike ideju kako zapravo izložba treba da izgleda, znači šta treba da ima, koliko treba da se kombinuju različite mediji, različite teme, različiti formati, što mi na primjer ranije stvarno nije bilo toliko jasno. I onda kad sam već krenula promišljam svoju izložbu, posjećivala sam studentske što sam više mogla da bih videla čime se oni to bave i moja izložba jeste u stvari samo neki presek toga koje njih teme okupiraju, o čemu oni promišljaju dok rade i koliko se o tome vodi računa na izložbama van njihove godišnje izložbe gde može sve da se vidi. I onda sam samo prosto došla do toga da shvatim da se zapravo i oni i slikarstvom i putem video radova i skulpturom izražavaju otprilike isto kao i mi sa istorije umetnosti, samo jednostavno mi nemamo taj kontakt sa njima, malo je otežan iz nekog.
Kako su kustoskinje pristupile temama koje ih interesuju? Kristina Sedlarević se na performativan način bavila participativnim umetničkim praksama.
Ja sam imala jednu ideju o izložbi, ideju o temi i ideju toga da naspram teme tražim svojstva u njihovim delima koje se uklapaju sa temom. Jer tema je bila participacija i uglavnom se njihova dela su se neka već izlagala, međutim sva dela participativne umetnosti su ili ona koja se nekako bave participacijom su bila izlagane u drugim kontekstima. I ja sam želela ovom izložbom da se bavim samo tim fenomenom u kontekstu njihovih radova U skladu sa tim sam i pričala sa njima, rekla sam šta me zanima i svako od njih mi je vrlo doprinao i svojim promišljenjima kako tehničke stvari na izložbi, tako i na nivou celine i postavke radova. Zapravo pomogli su mi tako što su mi govorili šta njih tačno zanima u vezi sa tim fenomenom. Nekako mi na istoriji umetnosti nemamo toliko metodoloških sposobnosti i kompetencije da tumačimo dela savremene umetnosti na trećoj ili četvrtoj godini već. Jer se njom ne bavimo, bavimo se više klasičnom i također je potrebna skroz nova metodologija za bavljenje tim radovima.
Kristina Armuš sagledava celinu izložbe kroz kontekst svakodnevnog života u Srbiji.
Ono što mene najviše fasciniralo je što sam shvatila da ovde kod nas mladi autori više rade pod okovima tih okolnosti u kojima stvaraju. To je taj neka, kako kažem, treća struja savremene umetnosti. To su mladi umetnici na kojima, kako da kažem, svet ostaje, odnosno na kojima umetnost ostaje. I onda mi se učinilo da su oni, iz razloga što su na ovoj teritoriji, nekako prisiljeni da se bave nekim stvarima, generalno samo kako bi i prodali svoje radove s jedne strane i dobili vidljivost. A iz druge strane, to su stvarno teme koje ih okupiraju jer su tu odrasli. Tako smo došli do tog autora, na primjer Aleksandra Rakizića, koji se bavi Jugoslavijom i temama iz Jugoslavije, crta, slika, motive naslovnih strana jugoslovenskih časopisa, izlaže kalendare iz Jugoslavije i tako. I onda sam nekako samo pomislila da je to čudno jer eto, on slika vreme u kom nikad nije živeo, u kom nikad neće živeti. A bavi se s njim stvarno tim vremenom toliko precizno i toliko bistro, kako da kažem, da uopšte ne može da se stekne taj utisak. S druge strane, na primjer, umetnica Anja Tončić, koja je konstantno u vrtlogu svoje teme prikazivanja vrtloga, da iz nje ne može da izađe toliko lako i da je taj vrtlog sve bolje i bolje prikazivan, da dobija toliko veliku vidljivost, da dobija samostalne izložbe nagrade. I onda sam se samo nekako zapitala i shvatila sam da mi svi teglimo i nekako vučemo, kako kažem, između onog što nas okupira, a plus na sve to imamo i sve ove neke okolnosti područja i to kako smo izgubili porodicu i njenu stabilnost, kako smo došli do toga, vrlo mladi došli do saznanja da stvari mogu da funkcionišu i bez svog oslonca, što ja smatram jako tužno, ali s druge strane sam to stavila u izložbu koja se zove U redu je, jer jeste u redu, jer mi smo ipak ta generacija na kojoj će se možda to prelomiti. Ipak smo tako mladi, na drugim mestima se mladi ljudi bave, čini mi se, mnogo drugačijim stvarima i razmišljaju na mnogo drugačiji način i idu više napred. Mi smo nekako, čini mi se, baš zaustavljeni u vremenu.
Dunja Petković o uparivanju kustosa i umetnika koji nisu znali ko će biti njihov sagovornik.
To misteriozno sastajanje mi je, sam došla do toga zato što sam htela prvo neke umetnike i kustose koji nisu sarađivali. Htela sam da bude efekat iznenađenja, da oni prvi put kao blind date, da oni prvi put zapravo pričaju o nečemu tek tako na blic sa nekim koga možda poznaju, možda ne poznaju. U većini slučajeva oni se međusobno nisu znali. Oni meni nisu odgovorili na pitanje, već su sedeli i upoznavali se i ćaskali.
Ovo su pitanja koje je ona postavila, na koje i sama traži odgovore.
Ko je kustos, ko je umetnik, institucije, da li umetnost treba da se brani od institucija, šta je to poverenje između umetnika i kustos i na čemu se ono zasniva, šta je to nezavisnost i da li hiperprodukcija utiče na odsustvo sadržaja i kvaliteta umetničkog rada.
Evo i konačnih osvrta na prve korake u profesionalnim vodama mladih istoričarki umetnosti koje su se veoma uspešno samostalno oprobale u ulozi kustoskinja.
Na početku naše saradnje smo shvatili da jedna i druga strana ima neke strahove u vezi sa saradnjom sa istoričarima umetnosti ili sa umetnicima. Mi se plašimo da interpretiramo njihove radove, da pristupamo njima, dok oni ipak takođe nas ne poznaju i ne znaju šta očekuju od istoričara umetnosti. Međutim, kada smo se zapravo svi našli, posle prvog viđenja smo shvatili da nas interesuju iste stvari i da zapravo ne postoji nikakav razlog zbog kog zapravo ne bismo sarađivali stalno. Tako da je meni ovo iskustvo zapravo bilo značajno što sam jedan istorijski fenomen, nešto što studiram i što bi trebalo da znam da radim. Uspela da ispitam sa novim perspektivama, sa stanovišta nekih novih aspekta koje se istražuju i koje su drugačije.
Savremena umetnost nam je nekako svima slaba tačka, pogotovo na istoriji umetnosti gde se naročito ne obrađuje. A s druge strane, na primjer, na akademiji je slaba tačka, čini mi se, teorija, jer oni nailaze, saznavajući nove stvari, nailaze na neke umetnike kojima se fasciniraju, I onda iz te fasciniranosti krenu da rade radove koji podsjećaju na te umetnike, što je promašaj na neki način. I meni se nekako samo učinilo da smo mi na istim nekim linijama u tom smislu što, eto, mi s istorijom umetnosti se stvarno trudimo da shvatimo sadržajnost savremene umetnosti i gde se na kraju krajeva ovde izlaže uopšte u Srbiji. A oni sa druge strane imaju možda malo više prilike da izlažu negde savremeno, ali onda oni ostanu pod okriljem toga da im je teorija malo škripi, da je malo slaba. I čini mi se da nam to obrazovanje upravo najslabija nit. I da mi tu gubimo i mi sa istorijom umetnosti i oni sa akademije, jer nismo dovoljno spremni za neke stvari. Ali tu hoću kažem da je to u redu i da smo mi jednostavno očigledno ta generacija koja mora da prelomi na to.
Iskustvo radionice uvelo ih je u promišljanje i praksu izložbi savremene umetnosti. Iščekujemo njihov budući rad.
Hey!
Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije nedavno su predstavljeni uspešni primeri digitalizacije kulturnog nasleđa. Predstavljeni su projekti Muzeja pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda, Narodnog muzeja u Zrenjaninu i Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Slušamo prilog Tanje Živković.
Svi projekti podržani su od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i primjer su dobre prakse u prezentaciji kulturnog nasljeđa korišćenjem savremenih tehnologija. Predstavljene su dve aplikacije proširene stvarnosti i one su primjer kako se informaciona i komunikaciona tehnologija uspješno koristi za predstavljanje kulturnog nasljeđa i kako se mlade generacije na njima prihvatljiv način privlače u ustanove kulture. Prva, vizija muzeja, interaktivni vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja u Zrenjaninu, posetiocima daje mogućnost da ožive pojedine predmete, kaže direktor muzeja Jelena Gvozdenac Martinov.
Do sada smo obradili, čini mi se, 6 slika, među kojima je u stvari jedna kapa, nije slika, jedan predmet, kapa Zlatovez iz etnološke zbirke i glava Kralja Petra, jedina sačuvena od spomenika. Aplikacija je dostupna i potpuno besplatna online na Play prodavnici. Bila je priča u početku da li da oslobodimo sve predmete i da budu dostupni, a da niste u muzeju. Ja sam se složila da to bude samo jedan predmet, a da sve ostale predmete možete pogledati u muzeju, jer onda ne bi niko došao. Mnogo ljudi ne dolazi u muzej iz razloga što ima strah da uđe u muzej, jer se boji da ne bude prozvan. Onda se boji da pita koliko košta ulaznica, pa se boji da uđe u postavku, pa se boji da pita gde je postavka. Međutim, kada vi njima otvorite jedan novi svet, a to je taj njihov svet tehnologije i igre, onda oni vrlo rado dolaze, pogotovo deca, a posle toga dovodi i roditelje.
Aplikaciju proširene stvarnosti, Zlatni šlem, interaktivni strip o otkriću čuvenih rimskih šlemova Muzeja Vojvodine predstavila je Tara Miljević ispred kompanije Zumoko.
Ovaj strip prati dve priče. Prva priča jeste o otkriću dva šlema iz Berkasova, dva rimska šlema iz četvrtog veka, pozlaćena rimska šlema, a druga priča koja se zove Od Nitnude šlema prati priču o restauraciji trećeg šlema iz Jarka. Ova tri šlema nalaze se u Muzeju Vojvodina koji se spominju u stripu i krasi njegovu stalnu postavku. Klasična forma stripa obogaćena je sa aplikacijom proširene stvarnosti. Proširena stvarnost nam omogućava da u korisniku viđenje sveta, odnosno u korisniku okruženje, uvedemo neki kompjuterski generisan sadržaj. U ovom slučaju to su različiti audio-vizualni efekti i korisnici imaju utisak kao da se stvarno to nalazi u njihovom okruženju. Ova aplikacija, znači, zove se Zlatni šlem, odnosno Golden Helmet na engleskom, dvojezična je, može besplatno se skine sa Google Play i App Store prodavnica. Prilagođena je različitim uzrastima, bit će interesantna deci i tinejdžerima, ali i svim ljubiteljima stripa.
Muzej pozorišne umetnosti postoji od 1950. godine, a o elektronskoj bazi Teatroslov govorila je ispred muzeja Irina Stojković-Kikić.
2008. je nastala baza, online teatrografska baza podataka Teatroslov, koja u sebi objedinjuje teatrografske podatke o svim pozorišnim predstavama profesionalnim koje su izvedene u Srbiji od prvih predstava do danas, personalne kartone o pozorišnim stvaraocima koji su stvarali to naše pozorište i na to se nadovezuju digitalizovane kolekcije koje su nastale s presnimavanjem, skeniranjem, fotografisanjem muzejskih zbirki. Tako da mi imamo skoro 10.000 kritika, samo kritike koje se smatraju primarnim izvorom već online, skoro 8.000 pozorišnih plakata, 28.000 fotografija koje su dostupne i prvi rezultati se jasno vide. Znači, nema više habanja originalne građe i gubljenja originalne građe, krađe, zloupotrebe, zato što je sve ono što je javno dobro i što jedan muzej čuva, sada dostupno na internetu.
Strateški cilj Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u oblasti digitalizacije je ostvarivanje vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasljeđa naše zemlje.
Koji su uspešni primjeri digitalizacije kulturnog nasleđa, kako međusobno sarađuju mladi kustosi, koje su nove akvizicije Kragujevačkog muzeja, kako izgleda sadržaj novih svezaka i koja su imena 10 najboljih romana u prethodnoj godini po izboru Ninovog žirija. To su bila pitanja na koje su danas za vas odgovarali Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Snežana Pajkić i Jovana Milovančević. Prijetan dan uz maske i Radio Beograd 2.